No niin, tervetuloa meille kaikille. Olemme tervetulleita tänään tämän aamun ehtoolliskokoukseen. Tervetuloa myös sinne kameran kautta seuraaville. Olette lämpimästi tervetulleita tänne meidän aamutilaisuuteen ehtoolliskokoukseen. Mukavasti, kun ollaan näinkin paljon porukkaa liikkeelle ja mukava tämmönen puheen sorina kuuluu täällä. Me voitaisiin ihan aloittaa rukouksella. Semmoinen rukousaihe on itsellä tähän, että toi Talvensaaren Erkki on ollut nyt muutaman päivän sairaalassa. Hänellä on sydämen vajaatoimintaa ja nesteen poistoa ollut nyt sitten sen tiimoilta. Niin muistamme Erkkiä myös rukouksin tässä ihan alussa jo. Ja kellä mitä on sydämellä, niin tuodaan Jumalalle tiettäväksi kiitoksen kanssa ja hän antaa ylitse ymmärryksen käyvän rauhan, joka varjelee meidän sydämemme ajatuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Kerrakas taivaanne Isä, että me saadaan olla tässä sinun edessäsi tänäkin aamuna Isä ja sinä kuulet meidän rukoukset, sinä tiedät Herra, mitä meillä on sydämessä Isä. Me tiedetään sanasta, että sinä olet meidän kanssamme täällä Herra ja sinä vaikutat meidän sydämissä, ajatuksissa, tekemistä ja tahtomista Herra. Kiitos, että siunat Erkkiä tuolla Rovaniemellä, Herra, mihin hänet on viety hoitoihin. Kiitos, että kosketat Erkkiä sinun parantavalla kädellä, Isä. Me, Herra, tiedetään, että sinä olet suuri Jumala, joka olet kaikkien tilanteiden yläpuolella, Herra. Ja sinä voit koskettaa, sinä voit parantaa, sinä voit eheyttää. Kaikki on, Herra, sinun kädessäsi, pyhä Jumala, kaikki valtias. Isä, kiitos, että saadaan luottaa siihen, että sinulla on hyvä tahto meitä jokaista kohtaa. Ja mitä meillä on sydämellä, niin meidän ei tarvitse tuoda sitä sanoin, vaan Herra, sinä tiedät ennen kuin me lausutaankaan ääneen, että mitä me aiotaan sanoa. Herra, kiitos, että me saadaan jättää kaikki sinun käsisi, Isä. Myös tämä aamutilaisuus, Isä. Kiitos, että sinä ohjaat meidän ajatuksia. Me saadaan löytää Jumalan sanasta sitä, Herra, mitä sinä olet sinne kirjoittanut, Isä, ja niin, että se rakentaa meitä. Pyhä Jumala, kaikki valtias. Jeesuksen nimessä. Amen. Tervetuloa myös muuten Mikaelille ja Elinalle, jotka on täällä meitä ollut opastamassa nyt. Meillä on striimauslaitteisto vähän uusiutunut, niin nyt ollaan sitten saatu vähän niin kuin käyttöönottoa siinä. Ja ollaan nyt, jos siellä ruutujen toisella puolella on vähän erilaista näkymää, niin se tulee tästä uudesta striimauksesta. Ihan tänä aamuna mulla nousi jokunen ajatus tässä sydämelle. Jotenkin mä uskon, että tämä oli niin kuin Jumalan sydämeltä nämä raamatun paikat, mitä sain sydämelle. Mä uskon, että tässä on jollekin ihan henkilökohtaisesti myös sanomaa. Uskon, että tässä on meille myös kehotusta, mutta myös rohkaisua. Ottakaa vastaan ja tutkiskellaan sydämessä, mitä Jumala haluaa meille vaikuttaa. Joelin kirjasta toinen luku. Ja sieltä jakeet 12-14. Eli Joel 2:12-14. Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikista sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne tykö, sillä hän on harmahtavainen ja laupias, pitkämielinen armosta, rikas, ja hän katuu pahaa. Ehkä hän vielä katuu ja jättää jälkeensä siunauksen ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, teidän Jumalallenne. Sitten psalmi 34 ja sieltä jakeet 19-23. Eli psalmi 34, 19-23. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Hän varjelee kaikki hänen luunsa, ei yksikään niistä murru. Pahuus tappaa jumalattoman, ja jotka vanhurskasta vihaavat, ne tulevat syyn alaisiksi. Herra lunastaa palvelijansa sielut, eikä yksikään, joka hänen turvaa, tule syyn alaiseksi. Sitten vielä psalmi 51 ja sieltä jakeet 17-19. Eli psalmi 51, 17-19. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä, Jumala, hylkää. Kiitos taivaallinen Isä, että nämäkin ajatukset, Herra, mitä sinä olet antanut meille Raamatun kautta, Herra, ne saa sulautua meihin ja me saadaan ottaa omaan sisimpään, Herra, se mitä sinä haluat meille vaikuttaa tänäkin aamuna, kaikki valtias Jumala. Ole Herra meidän kanssa, Isä, ja kiitos, me saadaan kaikki tuoda sinua eteesi, Isä. Kiitos, sinä lohdutat meitä, sinä rohkaiset meitä ja sinä kehoitat meitä, Herra. Kiitos, tänään kaikki saa olla sinun kädessäsi Jeesuksen nimessä.
Aamen.
Aamen. Voisin ottaa tähän väliin nuo ilmoitusasiat ja sitten voitaisiin kerätä vapaaehtoinen uhri. Eli ensi viikollahan on hiihtolomaviikko ja tiistaina kello 10 aamulla aamurukous. Keskiviikkona kello 19 on rukousilta. Torstaina kello 13 päiväpiiri. Ja torstaina ei ole jees-kerhoa, koska on lomaviikko. Ja perjantaina ei myöskään ole nuorten iltaa samasta syystä. Ja sunnuntaina on sitten päivätilaisuus, jonka on vetämässä Timi Flink. Ja sitten Petri Nuotio tulee marttyyrien äänestä vähän kertomaan siitä työstä. Ja sitten hän näyttää sellaisen elokuvan, kun kidutettu Kristuksen tähden. Se kertoo sellaisesta kuin Richard Wurmbrandista. En tiedä, moni on saattanut nähdäkin tämän kyseisen elokuvan, itse en ole nähnyt, mutta kuitenkin tämmöinen on sitten ensi sunnuntaina, tämä Petri näyttää. Sitten Jukalla oli joku ilmoitusasia myöskin, tulko Jukka kertomaan, ole hyvä.
Niin, elämme poikkeuksellisia aikoja ja on tämä Ukrainassa tämä sota, niin kuin hyvin kaikki tiedämme. Ja siihen liittyen myöskin minulla tuli mahdollisuus, esitettiin, että voisin laulaa tänä iltana tuolla Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi tarkoitetussa tukikonsertissa Kemijärven kirkossa kello 18 pari hengellistä laulua. Ja jotka olette kiinnostuneita tästä, niin siinä on mahdollisuus myöskin taloudellisesti antaa oma panostus joko ennen sitä konserttia tai konsertin jälkeen. Siellä on musiikkiopiston opettajia ja myöskin minulla on tämä mahdollisuus nyt siinä sitten laulaa. Ja tukihan menee kirkon ulkomaanavun kautta sitten sinne ukrainalaisten auttamiseksi. Kiitoksia, että sain sanoa tämän tässä.
Kirkas taivaallinen Isä, että saadaan pyytää siunastulle kaarnetille uhrille ja sinä Isä olet meidän kanssa, Herra, sinä annat varat kaikkeen ja sinä siunattuun, kannetun uhrin, annat meille viisauden käyttää sinun valtakuntasi varoja oikealla tavalla, Herra. Kiitos, että sinä olet kaikkivaltias Jumala ja me saadaan kaikki jättää sinun käsisi, pyhä Jumala. Kiitos, että sinä et jää meille koskaan velkaa, Herra, vaan sinä pidät meistä huolen. Kaikkivaltias Jumala, Herra, sinun käsisi kaikki, Jeesuksen nimessä. Amen.
Amen. Gloria Dios, Señor. Adoramus tuo.
Amen. Kiitos. Tytöt, oli tosi kaunista laulua. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, myös minunkin puolesta. Ja jotenkin erityisesti tänä aikana tuo rauhan toivottaminen tuntuu tärkeämmältä kuin koskaan aikaisemmin. Onko teistä ihanaa, kun Jumalan sana sykähdyttää? Ja tulee semmoisia, kun luet, niin semmoisia oivalluksia. Ja mä tässä Viikolla luin Raamattua ja koin semmoisen sykähdyksen ja ajattelin, että jos vaikka joku kysyy, niin tästä voisin sanoa. Ja sitten iltapäivällä puhelin soi ja Janne soitteli ja sitten se kysyi ja morpasi ihan naurattamaan, että tämä nyt varmaan semmoinen, mitä Herra haluaa, että jaetaan sitten koko seurakunnalle. Ja sitten Janne kysyi myöhemmin vielä, että onko joku toive laulu, mitä haluaisit sitten siihen ennen sun puheen alkuun, ja minä vastasin perisuomalaisittain, ei väliä. Ja sitten Janne oli sinnikäs ja sitten se sanoi, että ei, kun ihan nyt oikeasti, että sano joku. Ja sitten se jatkoi vielä, että onko joku lempikappale. No mä että no onhan mulla, että se on tuo, minkä tytöt justiin laulo. Ja kiitos, kun laulotti vielä espanjaksikin. Se jotenkin koskettaa ihanasti. Niin siinähän laulettiin, että oot kuninkaani. Ja se jotenkin nivoutuu kyllä sitten tähän mitä mä silloin luin Raamatusta. Ja mä luin silloin ensimmäistä Samuelin kirjaa lukua 12. Ja pikkusen lyhyesti käy läpi, mitä tässä luvussa on, mutta tämä on otsikoitu Samuelin jääyväispuhe kansalle. Ja tässä alussa Samuel vähän niin kuin haluaa semmoisen kysyä kansalta semmoisen synninpäästön, että kun hän on ollut profeettana pitkään kansalle, ja hän kysyy, että olenko minä toiminut jotenkin väärin, olenko anastanut teiltä jotakin tai ottanut lahjuksia tai toiminut vilpillisesti, ja Israelin kansa sanoo, että et ole, että hyvin olet toiminut. Ja tämä vähän johtaa siihen, kun Israelin kansa halusi itselle kuninkaan. Ja Samuel täällä sitten tosiaan vähän pohjustaa sitten vielä tätä, että todistaja olkoon nyt tässä Herra, joka Mooseksen ja Aaronin kautta johdatti teidät pois Egyptin maasta ja tähän maahan. Ja niin kuin sitten kaikki me, jotka ollaan Raamattua luettu, niin tiedetään, että Israelin kansa sitten välillä vähän napisi ja poikkesi pois siltä tieltä, minkä Jumala oli heille valinnut. Ja Jumala aina vastasi sitten kuitenkin, kun kansa rukoili Herran puoleen, niin Jumala lähetti sitten profeettoja ja auttajia ja vapautti milloin filistealaisten ja milloin ammonialaisten ja milloin kenenkin kourista. Ja sitten täällä sanottiin, että ne näki Naahan ja ammonialaisten kuninkaan hyökkäävän teitä vastaan, niin silloin jotenkin Israelin kansa yhtäkkiä hiippasi, että me halutaan kuningas. Ja Jumala, kun oli valinnut Israelin kansan, niin se halusi sen omaisuus kanssa, se on erilainen, sen täytyy erottua kaikista muista kansoista. Ja tässä kansassa on vain yksi kuningas, ja se on meidän pyhä Jumala. Ja kaikki me, jotka ollaan tässä salissa, jotka olemme antaneet elämän Jeesukselle, niin me kuulutaan siihen samaan kansaan. Vaikka me asutaan Suomessa ja meillä on täällä demokratia, meillä on täällä presidentti, mutta meidän todellinen hallitsija on meidän kuninkaamme, meidän pyhä Jumala. Mutta kansa sanoo, että me halutaan kuningas. Ja Samuel sitten päätyi, että no kuningas sitten, ja Herrahan sen tietenkin sallikin, että se kuningas heille sitten annettiin. Mutta se ei ollut kuitenkaan Jumalan tahdon mukaista vaatia sitä kuningasta. Tavallaan sitä valtaa ja kunniaa pois Herralta. No niin sitten, tämä on tämä puhe käyty täällä Israelin kansan keskellä ja Samueli sitten sanoi, että nythän on nisun leikkuun aika, tämä jäi 17. Nythän on nisun leikkuun aika, mutta minä huudan Herraa, että hän antaa ukkosen ylinen ja sateen, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka paha Herran silmissä on se, minkä olette tehneet anoessanne itselle kuningasta. Ja niinhän silloin tapahtui, alkoi hirveä ukkosenjylinä ja sade ja kansa oli peloissaan. Ja tietenkin ne aina huusi sitten armoa. Mutta sitten tämä jäi 20. Täällä sanotaan näin. Samuel sanoi kansalle, älkää peljätkö. Te olette tosin tehneet kaiken tämän pahan, mutta älkää kuitenkaan poiketko pois seuraamasta Herraa, vaan palvelkaa häntä kaikesta sydämestänne. Älkää poiketko seuraamaan turhia jumalia, joista ei ole hyötyä eikä apua, sillä turhia ne ovat. Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansansa, koska Herra on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa. Ja nyt siis tämä jae 23. Ja pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeaa tietä. Peljätkää vain Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne, sillä katsokaa, kuinka suuria hän on teille tehnyt. mutta jos te teette pahaa, niin hukutte sekä te itse että teidän kuninkaanne. Ja tämä jae 23 oli se minun sykähdyttävä hetki, kun minä luin tätä raamattua ja jotenkin niin kuin tuo Samuelin asenne tässä kaikessa, että vaikka kansa oli toivonut sitä kuningasta ja ne oli poikenneet pois siitä, mikä oli niin kuin Herran tahto ja suunnitelma, niin pois se minusta, että tekisin sen synnin, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille oikeaa tietä. Että kyllä tässä Jumala antaa tämän Samuelin kirjan kautta, Samuelin sanojen kautta tärkeän ohjeen meille seurakuntalaisille, että mikä meidän tehtävä on. Tietenkin tässä puhutaan, niin kuin Samuel, joka oli ollut profeettana, niin että mikä on niin kuin seurakunnan vastuunkantajien tehtävä, mutta tämä on meidän kaikkien tehtävä, rukoilla toisten puolesta. Ja meidän tehtävä on myös opettaa sitä oikeaa tietä. Ja kiitos Jumalalle, mä oon saanut kokea sitä täällä meidän omassa seurakunnassa, ja on siitä niin kuin valtavan kiitollinen ja onnellinen, että tämä Jumalan sana on käynyt minun elämässä toteen. Ja se varmasti käy meidän kaikkien kohdalla. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja sen takia nämä Jumalan omat paikallisseurakunnat ovat äärettömän tärkeitä. Ja jotenkin koen, että en voi tätäkään, mikä nyt tässä viikolla on tullut tämä jae eteen, että tämänkin haluan jakaa. Se löytyy ilmestyskirjasta, Johanneksen ilmestyksestä, luvusta 3, jae 20. Ja tämä tuttu jae menee näin. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja ateroitin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Ja tämä on jotenkin ihan valtava jae. Siis kertakaikkisesti, että jos sinä täällä salissa tai silloin kun katsot tätä sieltä tallenteena tai kenties nyt striimissä, ja jos sinä et vielä tunne Jeesusta, jos olet rauhaton, kaikki tämä maailman melske ja pauhu saa sinut niin kuin pelokkaaksi, niin täällä on turva. Ole rohkea. Jos koet sitä, että Jumala sinua vetää puoleensa, niin täällä sanotaan, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Raamattu on täynnä semmoisia kielikuvia, missä se Jeesus seisoo ja kolkuttaa. No se ihmisen omalle tunnolle. Me käytetään ehkä uskovat sanoa, että meidän sydämeen kolkutetaan. Ja ole kiitollinen sinä tänä päivänä tunnet, että Jumala kolkuttaa sun sydämen ovella. Ja valinta on sinun. Haluatko avata hänelle sen oven? Sä voit pitää sen kiinni, mutta mä en suosittele eikä varmaan kukaan muukaan täällä, vaan ole rohkea ja avaa se ovi. Sä voit pyytää, että tule Jeesus mun herrakseni, anna minulle minun syntini anteeksi ja tule minun sydämeeni. Ja jos sä näin teet, niin mitä silloin tapahtui? Täällä sanottiin, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja ateroitsin hänen kanssaan ja hän minun. Eli Jeesus tulee pyhän henkensä kautta meidän sydämeen silloin asumaan. Ja tämä aterioitsiminen voi ehkä tuntua meistä semmoiselta niin kuin arkiselta, mutta tuohon aikaan ja tuohon kulttuuriin, jos käytettiin, niin kuin käytiin aterioimaan, niin se tarkoitti, se oli niin kuin, millä riidat sovittiin ja sinetöitiin, ja se oli tämmöisen täydellisen anteeksiannon vertauskuva. Se oli pelastuksen vertauskuva tässä jakeessa. Niin ole rohkea. Ja jos kuulet kolkutuksen tänä päivänä, niin avaa sydän ja ota Herra Jeesus Kristus vastaan. Aamen.
Kuuluuko tästä?
Kyllä.
Kiitoksia Mirja sanasta. Ja tässä oli jotain ajatuksia myös. Jumalahan on sellainen, että hän puhuu meille, kun me kuullaan hänen äänensä, niin se sanoma monesti vahvistuu monta kertaa sekin, että jos maailma myllertää ympärillä, niin Jumala antaa sen rauhan meille. Haluaisin jakaa tähän, kun käydään Jumalan sanaa, niin tällaisen laulun kuin Älä pelkää. Viime viikonloppuna Asko puhui tällä teemalla Älä pelkää. Jotenkin mulla on ollut itsellä tämä sama teema vähän mielessä. Ja haluan myöskin tuossa sanassa, minkä tuon tänään, niin rohkaista meitä jokaista tämän ajankin keskellä, mitä me eletään. Mutta haluan jakaa tämän laulun ennen tuota sanaa teidän kanssa.
Rakas taivaallinen Isä, siitä, että sinä olet meidän kanssa täällä, Herra. Me saamme luottaa sinuun ja meidän ei tarvitse pelätä mitään, vaan sinä olet meidän turvamme, Herra. Niin kuin tuossa oot Herrani laulussakin, jolla olettiin, Isä. Kiitos, että sinä pidät, Herra, meistä huolen. Sinä olet meidän kanssa ja sinä varjelet meidän ajatukset, Herra, sinussa, kaikkivaltias Jumala. Isä, kiitos, että tämä sana, Herra, saa sulautua meidän sydämiinsä. Me saadaan rohkaistua ja sinä puhut, Herra, meille, meidän sydämiimme, sinun sanasi kautta, Isä. Kiitos, Herra, mitä sinä teet, Isä. Kiitos, että viet sinun hyvän työsi päätökseen ja olet, Herra, meidän kanssa Jeesuksen nimessä. Aamen. Unohdin tuossa muuten mainita semmoisen asian vielä tässä ihan informaationa, niin tuossa ilmoitusasioissa niin jäi yksi ilmoitusasia, minkä ihan tarkoituksella olen jättänyt ihan striimin ulkopuolelle, mutta meillä on vielä yksi ilmoitusasia sitten lopuksi. Mutta mulla on noussut sydämelle rohkaista meitä, tai pyytänyt Jumalalta rohkaisu, että Jumala rohkaisisi meitä tässä ajassa, missä nyt eletään. Raamattuhan puhuu useassa paikassa lopun ajan merkeistä, ja mä ainakin henkilökohtaisesti uskon, että me ollaan todella lähellä sitä aikaa, kun Jeesuksen toinen tulemus on hyvin ajankohtainen. Raamattu puhuu monessa kohtaa toisesta tulemuksesta, Raamattu puhuu lopun ajoista, ja se aika, mitä me nyt eletään, niin tämä on ihan selkeästi niin kuin Raamatun sanan mukaan eletään sitä aikaa. Monet merkit viittaa siihen. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 24. luku, niin sehän kuvaa lopun aikoja. Ja Jeesus kuvaa sitä, kuinka me kuullaan sanomia sodista esimerkiksi. Ja siitä, että kansakunta nousee kansakuntaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Mehän eletään nyt nimenomaan sellaista aikaa, jossa sotaa tulee aika lähelle. Ihan maantieteellisesti kuin myöskin tiedotusvälineiden kautta. Ja voi olla, että se vaikuttaa meidän sisäiseen maailmaan. Suomellahan on myös oma historiansa Venäjän kanssa. Ja sieltä varmaan nousee monelle ajatuksia siitä, että voiko olla, että me olemme uhattuna tuonkin Ukrainan tilanteen myötä. Ja tämä koko tilanne, mikä oikeastaan on Ukraina ja Venäjän välillä nyt, niin sehän ei kosketa pelkästään vain sitä aluetta, vaan se koskettaa koko Eurooppaa ja oikeastaan koko maailmaa. Tässä on niin monenlaisia asioita, eikä me oikeastaan vielä tiedetä, millä tavalla nämä kaikki tulee muuttumaan, mutta yksi asia on varmaa, maailma tulee muuttumaan. Ja niin kuin Askokin viime sunnuntaina mainitsi, niin me olemme astuneet semmoiseen aikaan, mistä ei enää ole paluuta. Minusta se oli hirveän hyvin sanottu. Koska todella meidän sydämemme täytyy kääntyä Jumalan puoleen, täytyy kääntyä sillä tavalla, että me ymmärretään ja tiedostetaan se, että se aika, mitä me ollaan vuosia eletty, niin se on ohi. Meidän täytyy niin kuin tietyllä tavalla valmistaa meidän sydäntä siihen, että tulee aikoja, jotka ei välttämättä ole semmoisia inhimillisesti semmoisia mukavia, mutta siitäkin huolimatta Jumala on kaikessa meidän kanssa. Kaiken keskelle Jumala on luvannut rauhansa ja turvansa, kun me luotamme häneen. Meidän ei tarvitse pelätä eikä omata levottomuutta, vaan me saadaan omata täydellinen Jumalan rauha, jonka Jeesus on meille luvannut. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja 27. jae. Eli Johanneksen evankeliumi 14. luku ja 27. jae. Ota tilkan vettä. Eli Jeesus sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne, olko murheellinen, älköön peljätkö. Haluaisin tosiaan tuoda jotain ajatuksia siitä vapaudesta ja rauhasta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesushan puhuu tuossa Johanneksen evankeliumin luvussa hänen rauhastaan ja asettaa samalla vastakohdaksi sen, mitä maailma antaa. Eli Jumalan rauha on meissä, mutta maailma tarjoaa toisenlaista rauhaa, tai se ei oikeastaan ole rauhaa, vaan rauhattomuutta. Kun me luotetaan Kristukseen, niin me saadaan omata se rauha Jumalassa, mutta jos maailman melu, kuten esimerkiksi tämän päivän uutisointi Venäjän ja Ukrainan tilanteesta, saa vallata ajatusmaailmaa, niin se voi luoda pelkoja ja rauhattomuutta ja levottomuutta. Ja on ainakin omalla kohdalla huomannut ihan selkeästi sen, mä oon ihan tietoisesti, mä oon varmaan puhunutkin tai maininnutkin monta kertaa sen, että esimerkiksi tämän koronan aikana, niin mä olen ihan itselleni tietoisesti asettanut hyvin minimiin sen, kaiken niin kuin tiedotusvälineiden seuraamisen ja uutisoinnin näistä tilanteista, koska kun me otetaan vastaan sitä uutisointia, niin se alkaa vaikuttaa meidän mielissä ja se alkaa tekemään työtä siellä. Jos me kiinnitetään katsemme Kristukseen Jeesukseen, niin se tekee meissä työtä, se antaa meille rohkaisun, se antaa meille se rauha, jonka Jumala on meille luvannut. Mä oon puhunut joskus identiteetistä Kristuksessa, ja yksi tärkein asia siinä on se, että me tiedostetaan, että me ollaan pelastettuja ja me ollaan Jumalan lapsia, ja sitä tosiasiaa ei kukaan eikä mikään voi meiltä viedä. Kun me uskotaan Jeesukseen ja turvataan häneen ja käännämme katseemme Jeesukseen, niin kuin laulussa lauletaan, käännä katseesi Jeesukseen, niin me saadaan rauha, jonka Jumala antaa meille, ja me saadaan elää siinä todellisuudessa, mikä on ristin työssä. Ehkä onkin ihan hyvä välillä palata semmoisiin perusasioihin, koska pelastuksessa on meidän identiteetti. Pelastetun identiteetti on Kristuksen identiteetti, se, että me ollaan pelastettu. Ja se, että me palataan näihin perusasioihin ja muistetaan niitä, koska vihollinen yrittää kyseenalaistaa tätä kaikkea. Vihollinen yrittää kyseenalaistaa pelastusta ja viedä ajatukset väärille raiteille. Ja niin kuin Raamattu meille selkeästi ilmaisee, niin maailma on vihollisen temmelyskenttä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4, ja sieltä jakeet 15-18. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje 4, 15-18. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Jumala antaa meille siis rauhansa ja karkoittaa pelon. Kun me pysytään Jumalassa, me pysytään Jeesuksessa, niin meidän ei tarvitse kokea pelkoa. Koska me ollaan sovitetut Jumalan kautta. Tapahtuupa mitä tahansa elämässä, niin Jumala on kaikissa asioissa meidän elämän yläpuolella. Eli Jumala hallitsee kaikkea meidän elämässä. Kun me kiinnitetään katse Jeesukseen, kun me annetaan hänelle hallintavalta, niin hän on täydellisesti pitävä meistä huolen ja antaa meille sen, mitä me tarvitaan. Voi olla, että Jumala joskus johdattaa sinunkin elämäsi ja minun elämäni pimeisiin laaksoihin ja sellaisiin asioihin, missä me ei välttämättä haluaisi aina olla. Ja kuten psalmissa 23 sanotaan, hänen päivän sauvansa kuitenkin meitä lohduttaa. Monta kertaa Jumala voi viedä meitä myös semmoisiin pimeihin laaksoihin ihan vain sen takia, että hän tekee työtään meissä. Monta kertaa ne ei ole mukavia aikoja, mutta me tiedetään jälkikäteen, että ilman niitä aikoja en olisi selvinnyt tähän päivään. Siksi mä haluaisin kehottaa meitä jokaista antamaan kaikkemme Jumalalle, Jumalalle hallintavalta siihen, että hän pääsee vaikuttamaan meidän elämässä, tarkoittipa se mitä tahansa, koska Jumalan tahto on meidän elämässä se ykkönen, Jumalan tahto on meidän elämässä se, mikä on kaikista paras meille. Samalla tavalla kuin Raamattu, se on asetettu, se on kirjoitettu meille varjelemaan elämää, se on asetettu meille elämäksi, ei säännöstöksi, ei kuolemaksi, vaan elämäksi, siksi, että se varjelisi elämää. Galattalaiskirjassa Paavali puhuu vapaudesta. Itse asiassa Galattalaiskirja on niin kuin semmoinen perusteos, oikeastaan voisi sanoa, kristityn vapaudesta. Paavali asettelee Galattalaiskirjassa niin kuin vapauden ja lain alle palaamisen vastakkain. Laki edustaa säännöstöä, joka ei anna pelastusta, vaan ohjailee ihmistä ulkopuolelta maailman keskellä, mutta vapaus tulee pelastuksesta Kristuksen sovitustyön kautta. Ja sitä kautta meilläkin on ilo ja rauha. Eli silloin kun me ollaan Kristuksessa, me ollaan pelastettu, niin me saadaan omata ilo ja rauha ja me saadaan omata vapaus. Mutta lyhyen lainauksen tuosta kommentaariraamatusta. Minusta oli hienosti ilmaistu siinä toi Galattalaiskirjeistä lyhyt ajatus. Eli siellä oli asia ilmaistu näin. Vapaus merkitsee elämää, oli sitten kyse sorronalta pakenemisesta, vankilasta vapautumisesta tai huonon tavan lopettamisesta. Mennyt jää taakse ja edessä on uusia mahdollisuuksia. Mä muistan, kun 2009 mun sydämeen laskettiin rauha. Jotenkin se oli varsinkin silloin, se oli jotakin aivan käsittämätöntä. Meillä oli perheessä monenlaisia asioita, mä oon joskus tästä kertonut. Ja semmoisia asioita, jotka toi toivottomuutta ja rauhattomuutta, eivätkä olleet sillä tavalla niin kuin omassa hallinnassa, vaikka mä itse ajattelin, että mun elämä on minun hallinnassa, mutta mun elämääni vei väärät valinnat ja väärät asiat, ja ne haavat, jotka jo lapsuudesta asti tietyllä tavalla, tai väärät toimintamallit, opitut asiat, jotka vei väärään suuntaan, ja ne aiheutti haavoja elämään, ja ne hallitsi minun elämää silloin. 2009, kun mä annoin Jumalalle valtuudet, niin mä koin vallankumouksen mun omassa sisimmässä, ja Jumala laski ylitse ymmärryksen käyvä ilo ja rauhan silloin sydämeen. Tuosta 2009 tapahtumista lähti niin kuin uusi elämä Jumalan kanssa. Ja siitä hedelmänä me ollaan saatu tulla koko perhe Jumalan luokse. Me ollaan saatu palvella Jumalaa perheenä. Ja Jumala on vienyt meitä hänen työtovereinaan. Ja ilman Jumalan ilmestymistä meidän koko perheen elämä olisi todellakin toisenlaista. Meidän asiat olisi ihan toisin. Totta kai normaali elämässä, niin kuin meilläkin, niin on haasteita. Mutta se, että Jumala kun on laskenut rauhansa pelastuksen kautta, niin me saamme kulkea kaikki esteet, kaikki pimeätkin laaksot Jumalan kanssa ja omata se rauha, joka on kaiken yläpuolella. Se rauha varjelee meidän sydämemme ja se rauha antaa meille varmuuden, että me saadaan astua eteenpäin. Vaikka mikä tilanne olisi elämässä menossa, mikä tilanne olisi maailmassa menossa, niin me saadaan mennä Jumalan kanssa eteenpäin siinä rauhassa, minkä Jumala on meille antanut. Meillä Jumalan rauha on ollut semmoisena ohjaavana kaikissa isoissa päätöksissä ja on huomannut, että kun on tehty päätöksiä, esimerkiksi vaikka tänne Kemijärvelle lähdöstä vielä, kun oltiin siellä Espanjassa, niin meillähän oli kaksi vaihtoehtoa. Mulla oikeastaan oli jo niin kuin toinen työpaikka, toisessa paikkaa, mutta kun sitä rukoili eräänä yönä, ja Jumala laski semmoisen erikoisen rakkauden sydämeen ja rauhan. Mä ymmärsin siinä hetkessä, että tämä on Jumalan tahto. Ja kaikki rauhattomuus niiden valintojen tai asioiden yläpuolelta otettiin pois. Ja se niin kuin seesteinen tietoisuus siitä, että tämä on oikea valinta, tämä on se, mihin Jumala sinä olet minua viemässä, niin se oli hyvin selkeä. Ja se oli Jumalan rauha, joka laskettiin sen tilanteen, sen päätöksen ylle. Ja Jumala on myös osoittanut, että me olemme oikealla paikalla, on se päätös ollut tänne tulo tai on se päätös ollut Espanjan lähtö tai mikä tahansa. Niin vaikka ne on isoja asioita, Jumala on antanut rauhansa ja varmistanut jälkikäteen, että hänen tahtonsa oli tämä. Mä haluaisin ottaa pienen poiminnan kalattalaiskirjeestä, jossa Paavali johdattelee hienosti ajatusta vapaudesta. Tuo kalattalaiskirje, mistä jo tuossa mainitsin, vapauden kirje. Mä luin kolme kohtaa tuosta kalattalaiskirjeestä. Kalattalaiskirje, toinen luku ja 20. jae, kalattalaiskirjeen kolmas luku, 6. jae ja samasta luvusta 11. jae. Eli kalattalaiskirje 2 ja 20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestä. Kalattalaiskirje 3 ja 6. Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa, se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Sitten vielä kalattalaiskirje 3 ja 11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Paavali johdattelee tässä ajatusta siitä, että kun me ollaan tultu Jumalan luokse Jeesuksen sovitustyön kautta, niin me ollaan pelastettuja. Meissä ei hallitse enää maailman henki, vaan Kristus elää meissä. Ja vaikka me eletään maailman keskellä, tämän kaiken sodanjylinän keskellä, kaiken koronauutisten keskellä, kaiken maailman kuohunnan keskellä, ja me eletään tässä lihallisessa ruumiissa, niin me elämme sen Jumalan uskossa ja Jumalan vaikutusvallan alla. Eli me tulemme siis vanhurskaksi Jeesuksen kautta, eli olemme Jeesuksen kautta puhtaita Kristuksen sovitustyön kautta. Ja siitä seuraa se, että me elämme uskosta ja usko Jeesukseen puhdistaa meidät. Me saamme omistaa rauhan Jumalan kanssa, koska se on suurempi voima kuin mikään muu. Eli se, että me ollaan pelastuttu Jumalassa, me ollaan pelastettu Jeesuksen sovitustyön kautta, se tekee meistä vanhurskaista, se tekee meistä sovitettuja Jumalan kanssa. Ja sitä kautta me saadaan omata Jumalan rauha, se rauha, joka tulee Jumalan kautta. Ensimmäinen Johanneksen kirja, 4. luku ja 4. jae. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Eli Jumalan voima, pyhä henki, on suurempi kuin mikään voima tässä maailmassa. Se täyttää meidän sydämemme ahdistuksissa ja peloissa, ja kaikissa tilanteissa elämän keskellä, kaikissa tilanteissa maailman keskellä, kaikissa tilanteissa maailman kuohina keskellä. Jumalan voima on suurempi kuin mikään ulkoinen uhka maailmasta. Ja Jumalan rauha, Jumalan voima luo meidän yllemme hänen varjeluksensa. Ainoa, mikä meidän osuudeksi jää tässä yhtälössä, on se, että me turvaamme Jumalaan ja käännymme Jumalaa kohti, kun meillä on vaikeaa, hankalaa tai joku tietyt ulkoiset asiat yrittää meitä painaa alaspäin. Riittää, että me kohdistetaan katse Jumalaan sen sijaan, että me katsoisimme ulkoisiin asioihin tai uhkiin, mitä tämä maailma tarjoaa. Esimerkiksi uutisointiin, mitä nyt uutisoidaan. Filippiläiskirjeessä Paavali sanoo 4. luvussa ja 7. jakeessa. Eli Filippiläiskirje 4 ja 7. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Mä otin tähän jälleen lainauksen Novumista, Novum jae jakeelta, tämä 7. jae. Monta kertaa Novumia lukeessa tuli sellaisia niin kuin hienoja, sanotaanko, että Novumista löytyy hienosti kiteytettynä ajatus. Voi olla, että se on omassa päässä ja ymmärryksessä Jumalan sana, koska Pyhä Henki avaa sitä meille. Mutta monta kertaa joku on voinut sen kiteyttää jo tiettyyn muotoon valmiiksi, ja että sen voi niin kuin sanoa sillä tavalla, että se niin kuin kiteyttää sen, mitä Jumala on siihen laittanut. Mutta 7. jae Filippiläiskirjeen 4. luvusta, Novum jae jakelta. Jumalan rauha seisoo vartijan tavoin ovella, pitäen huolet poissa sydämestä. Rauhalla on sekä objektiivinen että subjektiivinen puoli. Vanhurskauttamisen yhteydessä saamme rauhan Jumalan kanssa, Jeesuksen kautta. Pääsemme rauhanomaiseen suhteeseen hänen kanssaan. Subjektiivisesti rauha koetaan hengellisenä tasapainona. Silloin voimme olla tyyniä ja tuntea iloa mitä hankalimmissa tilanteissa. Varjella, suluissa frekre, on sotilastermi, joka merkitsee suojella tai vartioida. Varjeluksen lisäksi meitä myös vartioidaan hengellisesti. Eli niin kuin tässä sanottiin, subjektiivisesti rauha koetaan hengellisenä tasapainona. Minusta tuo on hienosti ilmaistu asia, koska silloin kun Jumalan rauha laskeutuu meihin, niin se on tasapaino. Tasapaino on oikeastaan tosi hyvä asia, tai ilmaisu tälle Jumalan rauhalle. Se antaa tasapaino. Meidän ei tarvitse hötkyillä tuonne eikä tänne. Meidän ei tarvitse murehtia siitä, että mitä maailmassa tapahtuu, vaan me saadaan omalta rauha, jonka Jumala meille antaa. Ja siinä pelastuksessa, joka Jumalassa on. Haluan vielä lukea tuon edellisen jakeen, eli Filippiläiskirjeen 4. luku ja 6. jae. Tämä tuli vähän vastakkaisessa järjestyksessä, mutta 6. jakeessa sanotaan, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Tähän otin myös Novumista tällekin selityksen. Ja siellä Novumissa sanottiin tästä jaejakeelta, jos murehdimme, se osoittaa, että me luota Jumalan huolenpitoon. Niinpä huolestuneisuus ja rukous ovat täysin vastakohtaisia asioita. Jakeen lopussa oleva kehoitus rukoukseen tekee alussa olevasta kehoituksesta huolettomuuteen mielekkään. Kukapa voisi olla vapaa huolista rukoilematta? Murehtimista ei pidä sekoittaa huolenpitoon, on oikein huolehtia asioistaan. Murehtia, suluissa merimnae, myös huolehtia. Se on luultavasti sukua verbille meri chae, jakaa, vetää, eri suuntiin. Eli toisin sanoen, ei ole väärin huolehtia omista asioista, eikä ole väärin huolehtia asioista. Totta kai meillä on oma osuutemme meidän omassa elämässä, mutta Jumala lupaa meille huolenpitonsa ja rauhansa, kun me luovutamme hänelle asiamme, luovutamme hänelle oman sydämemme ja kaikki ne ajatukset, mitä meillä on. Murehtiminen repii meitä ja vie toiseen suuntaan kuin rauha, jonka Jumala antaa. Niin kuin tuossa sanottiin, toi Mary Che jakaa, vetää eri suuntiin. Eli silloin, kun me katsomme huoliin, niin se repii meitä eri suuntiin. Se repii meitä toiseen suuntaan. Ja rukous ja Jumalan rauha on toinen suunta. Eli silloin, kun me katsotaan Kristukseen, niin me ollaan oikealla paikalla. Mä haluaisin palata vielä ihan tähän loppuun tuohon Johanneksen evankeliumiin 14. lukuun, mistä me lähdettiin liikkeelle. Eli Johanneksen evankeliumi 14. luku ja 27. jae. Rauhan minä jätän teille. Minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älkää peljätkö. Me saamme siis luottaa siihen järkähtämättömään rauhaan, jonka Jeesus on meille luvannut ristintyön kautta. Maailma vastaavasti tarjoaa rauhattomuutta ja pelkoa. Ja jos me annetaan mielen täyttyä esimerkiksi nyt vaikka tällä uutisoinnilla näistä tilanteista, mitä nyt on menossa, niin se alkaa tuomaan rauhattomuutta meidän sisimpään. Me olemme puhtaita Jumalan edessä ja vapautettuja synnin taakasta ja tämän maailman taakasta. Ja siitä on todistuksena Jumalan henki meidän sisäisessä maailmassa. Ja se tuo rauhan meidän elämän ylle. Meidän osuudeksi jää ainoastaan luottaa ja ojentautua Jumalan sanan mukaan. Luukkaan evankeliumissa Jeesus puhuu, Luukkaan evankeliumi 21. jae ja 28. Jeesus sanoo siellä puhuessaan lopun ajoista, eli Luukkaan evankeliumi 21. luku ja 28. jae. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Eli mitä tahansa meidän elämässä on tilanteita, ja tämäkin, minkä luin tämän Jeesuksen sanoman, niin hän sanoo sen lopun ajoista, että mitä tahansa tapahtuu, niin Jumala lupaa oman rauhansa, oman rakkautensa, oman huolenpitonsa meille. Ja me saadaan nostaa päämme, saadaan iloita siitä, että Jumala on meidän kanssa ja teidän vapautuksenne on lähellä. Eli se usko, mikä meillä on, niin se eräänä päivänä muuttuu tavalla tai toisella näkemiseksi. Ja mikä on aikataulu Jeesuksen tulemukselle, sitä me emme tiedä. Mutta ihan selkeä asia on, että kun me katsotaan ympärille, mitä maailmassa tapahtuu, niin me ollaan paljon lähempänä Jeesuksen tulemusta kuin ennen. Vielä ihan tähän loppuun. Galattalaiskirjeen sanoi, haluan jättää meille jokaiselle toivotuksen. Eikä Galattalaiskirje 6. luku 18. jae. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo on teidän henkenne kanssa. Aamen. Me käymme nyt ehtoollisen viettoon, leivän murtamiseen. Pyytäisin Teuvo ja Aatosta tänne eteen jakamaan ehtoollista. Meillä on edelleen tämä käytäntö, että jaetaan tuosta lautasilta nämä ehtoollinen. Ja meidänhän on sillä tavalla avoin käytäntö, että jos olet uskossa, olet ottanut Jeesuksen omaa elämääsi, niin olet vapaa tulemaan tänne nauttimaan yhteistä ehtoollista. Mä luen Luukkaan evankeliumista 22. luvusta ehtoollisen asetussanat. Jos nousemme kaikki ylös. Eli Luukkaan evankeliumi 22 ja 14-20. Ja kun hetki tuli, asettautui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä enää sitä syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan, aterian jälkeen sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Me päätämme striimauslähetyksen tähän ja jatkamme tuota täällä ehtoollisella ja siellä kotona voitte sitten nauttia myös ehtoollista keskenään, niin siunausta teille sinne striimin toiselle puolelle. Olkaa hyvä, veli.